Που λέτε, παιδιά, δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η συγκεκριμένη ηχογράφηση, είπα στον Ήλια το προφανές ότι το επεισόδιο πάνω κάτω θα είναι για Xbox, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά έχω βάλει εγώ ένα μάτσο links από διάφορα πράγματα εδώ, που είναι ξεπέτες. Και για να συνεννοούμαστε τι μπορεί να είναι ξεπέτα σε ένα τέτοιο επεισόδιο, εξαιτίας της Microsoft, πρώτη και βασική ξεπέτα είναι ότι ετοιμάζεται νέα σειρά Ευαγγέλιων από το Γιώκο Τάρο. Πώς σου φάνηκε αυτό, Ηλία?
Οριακή ξεπέτα. Οριακή. Οριακή να είναι το μισά ρόλο αφιερωμένο σε αυτό.
Τι λες, θα επιβιώσουμε από αυτή την τελική κατάθλιψη όταν έρθει η ώρα? Δεν ξέρω.
Δεν το ξέρω πραγματικά. Θα μιλήσουμε λιγάκι λίγο και για το Τάρο και για το Διερωτομάτα που έγινε λίγο έτσι... 10 χρόνια από την κυκλοφορία του επέτειος. Οπότε γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 345. Γράφουμε 5η 26 Φεβρουαρίου, πρωινή ώρα, βροχερή μέρα στη Νορβηγία. Ακολουθεί team της ανακοινώσεις της Microsoft. Αργή σταθερή βροχή πάνω από όλους. Για να τους πιάσει όλους, έχουμε ένα show το οποίο φυσικά θα μιλήσει ιδιαίτερα για τη Microsoft, αλλά θα καλύψουμε φυσικά και τη Sony, η οποία ομολογουμένως δημιουργεί το δικό της Γολγοθά. Δεν τον ανεβαίνει απλώς, τον δημιουργεί κιόλας.
Πάλι κολόφαρδι όμως είναι, φίλε, έτσι, γιατί ανακοινώνει ένα τέτοιο πράγμα και πριν προλάβεις να το χωνέψεις και να εκνευριστείς αρκετά, σκάει η Microsoft.
Πραγματικά, πραγματικά. Οπότε προσδεθείτε, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένα, αυτή η γενιά σηματοδοτεί την πιο περίεργη, ανώμαλη και εξωφρενική γενιά όλων των εποχών και όχι μόνο από επιλογές, ας πούμε, των εταιρείων. Ξέρεις, παλιότερα ήταν πολύ πιο εύκολο να κρίνεις την πορεία των εταιρείων. Δηλαδή όταν άρχισε το πρόβλημα μεταξύ της Sega, ας πούμε, και της Nintendo, έτσι, δημιουργήθηκε το Console Wars και τα λοιπά, το πρώτο original αυθεντικό Console Wars, ήξερες πραγματικά σε τι είναι καλή η Nintendo, ποιες είναι οι δυνάμεις της, πού είναι η Sega, τι πρέπει να κάνει για να ξεπεράσει τη Nintendo και προσπαθείς να βρεις τους τρόπους για να φτάσεις σε αυτό το ποθητό στόχο. Στην πορεία φυσικά είδαμε τα λάθη της Sega, τα καταλάβαμε, ήταν πολύ πιο εύκολο να τα ορίσεις τα λάθη αυτά ιστορικά. Έλεγες παραδείγματος χάρη ότι ναι ρε παιδιά, το Dreamcast βγήκε, ήταν ακριβό, το Dreamcast βγήκε, δεν είχε καλή υποστήριξη, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, που είναι τα παιχνίδια, που είναι το marketing, όπως θα έπρεπε, και βλέπεις ότι έχεις κάποια επιχειρήματα για να πεις ότι πήγε καλά ή έχει κάποιες ελπίδες να πάει καλά ή όχι. Το ίδιο βέβαια ισχύει για το Saturn. Έτσι λέγαμε, όχι, το Saturn, ρε εσύ, ωραίο, αλλά 1, 2, 3 προβλήματα με το Saturn. Έτσι. Τώρα, δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς για να βγάλεις ένα ασφαλές συμπέρασμα. Έτσι, έχουμε την απίστευτη άνοδο της Microsoft μετά το κάζο του Xbox One X, έτσι, υπό την ηγεσία του Spencer. Έχουμε την...
το κάζο ήταν με το One. Το One X υποτίθεται ότι ήταν σημείο διόρθωσης.
Ναι, όχι το One X, ναι, το One. Έρχεται το Spencer με το One X. Έτσι, δημιουργεί το Game Pass ως μια σταθερή υπηρεσία για να την προωθήσει ως τη βάση της για το επόμενο, για το Series X. Κυκλοφορεί την επόμενη κονσόλα, μια καταπληκτική κονσόλα, το Series X. Έτσι, κάνει ένα μικρό λάθος κατά τη γνώμη μου με το Series X, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι μέσα στο όλο πακέτο της στρατηγικής της. Okay, δεν ήταν φοβερό πρόβλημα. Αποδείχθηκε μετά από 4 χρόνια ότι δημιουργήσε κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, σε θέματα multi-platform, αλλά okay. Έτσι, έχεις τις βάσεις σου, ξέρεις που θα πάει, βλέπεις τη στρατηγική τους. Ξεκινάει η στρατηγική και μετά αντί να την υποστηρίζει η εταιρεία του για το Game Pass και να την οθεί περισσότερο, πέφτει. Λες, okay, πού είναι αυτά τα first party? Πέφτουν. Τα φτιάχνουμε όμως, αλλά πέφτουν. Η Sony από την άλλη ξεκινάει από την καλύτερη μοντέρνα γενιά της με το PS4, με ανεπανάληπτο κύκλο ανάπτυξης που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Έτσι, σε μια γενιά 6-7 χρόνων να έχουμε τέτοια σωρία first party και τέτοιο υψηλού επίπεδου με νέα IPs, πέρα από τα αποκλειστικά third party IPs. Έτσι. Και να ξεκινάει τη νέα γενιά και να είναι παντοδύναμη και να έχει μια κονσόλα η οποία είναι φυσικά ακριβή, μια κονσόλα η οποία στηρίζεται στις ανατιμολογήσεις προς τα πάνω από την αρχή, ανακοινώσεις για 12 live games από τον περίφημο κύριο Ryan, Έτσι και λες, κάτσε ρε παιδιά, αλλού ήταν η στρατηγική. Τι έγινε, πώς βγήκε. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε μάλλον πέμπτη χρονιά μέσα στη γενιά κοινότητα να μην έχει βγάλει ένα τίτλο. Δηλαδή.
Μην ανησυχείς, όμως πάλι θα σώσει την παρτίδα Insomniac, το μόνο εργοτάξιο εκεί μέσα, με το Wolverine που πήρε ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου.
Έχουμε τη φάμπρικα. Και όλο το χαμό που ήρθαν με την αύξηση των παιχνιδιών και τα λοιπά, και λες τι γίνεται. Φτάνουμε τώρα, ας πούμε, στην απόλυση στη διάλυση, ας πούμε, της Blue Point, και λες, okay, φτιάχνω ένα παιχνίδι, δεν πουλάει καλά, απολύομαι. Φτιάχνω ένα παιχνίδι, πουλάει καλά, απολύομαι. Φτιάχνω remakes τα οποία είναι επανάληπτα, πουλάνε καλά, πάλι απολύομαι.
Πάω στρατό, απολύομαι. Δεν είναι όλα. Γιατί δεν του κάνει εντύπωση.
Δεν έχει νόημα. Έτσι. Η μοναδική που βαδίζει σταθερά είναι η κυρία Nintendo. Η οποία προχωράει σταθερά, λέει: παιδιά, να μια κονσόλα. Είναι πιο ακριβή από ό,τι ήταν προηγουμένως. Δεν έχουμε fresh parts άμεσα να τη στηρίξουμε. Αλλά έχουμε κάποια κλασικά fresh parts τα οποία θα βγουν. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δεν αλλάζουμε τη στρατηγική μας. 7 εκατομμύρια σε 4 ώρες. Λοιπόν. Έτσι, η μοναδική σταθερότητα είναι της Nintendo, αλλά και αυτή φυσικά έχει πιεστεί από τις συνθήκες της αγορά. Αυτό είναι πιο προβλέψιμο από αυτά που πρόκειται να συζητήσουμε στο σημερινό podcast.
Όχι, το πιο προβλέψιμο είναι ότι στη μουσική επένδυση του νέου Evangelion είναι ο Keiji Okabe. Αυτό είναι το πιο προβλέψιμο, γιατί πάει πακέτα με τον Yoko Taro. Αυτά είναι καλά της ζωής. Να εστιάσουμε και σε τίποτα. Φιλικό.
Να σου πω... Λοιπόν, για ξεκινά, μάλλον ξεκινά, γιατί έχουμε τώρα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να μιλήσουμε για τη Microsoft και τη Sony μετά το Yoko Taro.
Καλά, κοίτα, εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Ανακοινώθηκε, ρε παιδί μου, το πράγμα ότι ετοιμάζεται τέλος πάντων νέα καινούργια σειρά Evangelion από το Yoko Taro. Έχει πάρει αγκαλιά και τον Keiichi Okabe, ο οποίος όποτε γράφει μουσική παθαίνουμε, έχουμε κάποια προβλήματα εδώ πέρα. Το animation το αναλαμβάνουν δύο στούντιο, Studio Kara και Cloverworks. Όλη αυτή η ανακοίνωση ήρθε στην επέτειο των 30 ετών τέλος πάντων του Evangelion. Έχουμε εδώ σκηνοθέτες που είναι δύο, είναι Κάζουγια Τσουρουμάκη και το Κονιατάμπε, και that's it, και θα βγει κάποτε του Αγίου. Φαντάζομαι ότι σε αντίθεση με τα διάφορα παιχνίδια με τα οποία μπλέκει ο Yoko Taro, ότι αυτό μάλλον δεν θα ακυρωθεί στην πορεία. Και ελπίζω ότι η παραγωγή αυτή θα τρέξει πιο γρήγορα από τις original παραγωγές με τον πρωτότυπο δημιουργό του Evangelion, που δεν την πάλευε και έκανε 100 χρόνια για κάθε βήμα, λέω τώρα εγώ εδώ πέρα, εντάξει, αλλά δεν είναι normal συνδυασμός αυτός, και πάλι δεν είναι, πρέπει να πάμε τρελάδικο, δεν και καλά,
ναι.
Εντάξει, τι να πω, τι άλλο θέλεις, εμένα με φόβησε όλο αυτό, βρε αδερφέ.
Ναι, εντάξει, το αισθάνομαι, το καταλαβαίνω. Αυτό ήρθε βέβαια μετά από πρόσφατες ανακοινώσεις του Yoko Taro, ότι πολλοί κόσμος πιστεύει ότι δεν δουλεύω πάνω σε κάτι, αλλά εγώ δουλεύω πάνω σε πράγματα, αλλά απλά ακυρώνονται. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει περισσότερο νόημα το μεγάλο κενό του Taro μετά την κυκλοφορία του Automata. Αλλά είχαμε φυσικά και το remake του Replicant, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν είναι ένα νέο IP ή μία συνέχεια. Κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος Taro είναι απασχολισμένος με το Evangelion μάλλον, λοιπόν. Δηλαδή, όταν πρόκειται να αναλάβεις να φέρεις ξανά μία σειρά η οποία είναι landmark, ας πούμε, στα anime, για πολλούς και διάφορους λόγους, είναι πολύ πιθανό να μην έχεις πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθείς με ένα ή δύο καινούργια project στα video games.
Γιατί είναι σαν να δίνεις αίμα 10 λεπτά από το χρόνο σου και δεν είναι.
Ναι, δεν υπάρχουν δύο Kojima, είναι ένας ο Kojima. Οπότε ο Taro λογικά έχει αφοσιωθεί περισσότερο εκεί. Παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο βίντεο που βγήκε στο YouTube, ήταν το αφιέρωμα για τα 10 χρόνια του Ερωτώματα, βγήκε ένα βιντεάκι στο τέλος που έλεγε «To be continued». Κατά πάσα πιθανότητα, οπότε υπάρχει και λίγη αλήθεια σε αυτό που είπε ο Taro, ότι ναι, έχω δουλέψει κάποια πράγματα, ακυρώνονται ή δεν πήγανε, και μπορεί να επιστρέφει στην ουσία στην πιο ασφαλή λύση που είναι το Nier Automata.
Φαντάζομαι που έχουμε φτάσει να είναι η πιο ασφαλής λύση το Nier.
Ναι, κοίτα να σου πω κάτι. Ίσως γενικά να έχει και νόημα από την έννοια ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί με ένα sequel πολύ νωρίτερα. με τον ήρωα των μάτων.
Φαντάζομαι δεν θα ήταν δυσκό του σκάλου με αυτό. Θα ήταν κάποια βλακία της Square Enix αυτό.
Ναι, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να πέσει. Τέλος πάντων, ένα sequel θα ήταν καλό. Βέβαια, από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει και λογική να γίνει ένα sequel. Γιατί είναι πλέον, καθώς έχουν περάσει τα χρόνια, έβλεπα το αφιέρωμα τώρα και έβλεπα και φυσικά το soundtrack του Okabe. Κατά τη γνώμη μου, ίσως το πιο. Δεν έχω ξανακούσει καλύτερο soundtrack από το game τα τελευταία 10-15-20 χρόνια, μάλλον. Είναι σίγουρα ένα από τα all time favorites for me. Και έχει γίνει ήδη all time favorites και το soundtrack του Final Fantasy VII Rebirth. Αλλά το Automata, επειδή είναι λίγο πιο ξεχωριστό, το κάνω ένα τσίκ πιο πάνω, γιατί πραγματικά όπως και να το ακούσεις, ό,τι ώρα και να το ακούσεις, σου σηκώνει την τρίχα. Είναι εκπληκτικό το soundtrack, είναι το 50% του παιχνιδιού. Αλήθεια, δηλαδή είναι απίστευτο. Αλλά my point is, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, ότι όλο αυτό που έκανε στον ήρωα Automata ήταν lightning in a bottle που λέμε. Δηλαδή είχε πολύ τύχη μαζί να, όλα αυτά τα πράγματα να συνδυαστούν τόσο άψογα, έτσι, και αυτό ήρθε σε βάθος χρόνου η αναγνώριση, έτσι. Υπήρχαν και στην αρχή τα εντυπωσιακά reviews, αλλά και οι θεωρίες και τα λοιπά, αλλά καθώς πριν στο καιρό άρχισε να εκτιμάται όλο και περισσότερο. Δεν ξέρω αν μπορεί να το επαναλάβει αυτό το πράγμα ο Τάρο. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό, όπως με την ίδια έννοια η Bungie δεν επανέλαβε το πρώτο Halo ποτέ. Προσπάθησε να το επαναλάβει, αλλά για κάποιο λόγο δεν το επανέλαβε. Δεν έφτασε σε αυτό το σημείο. Το 3 ήταν πολύ καλό, ήταν φοβερό. Και το Reach, τρομερά παιχνίδια. Φοβερά, αλλά το πρώτο Halo είχε ένα επίπεδο μαγείας και ένα επίπεδο, ας πούμε, μυστικισμού που δεν το φτάσανε τα άλλα παιχνίδια. Τέλος πάντων, οπότε περιμένουμε να δούμε. Θέλω να μάθω πολλά για τη ζωή του Keiichi Okabe. Θέλω πραγματικά να τον ακολουθώ, να μπω να διαβάσω στα social του, να δω τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και πώς γράφει αυτός ο άνθρωπος. Έχει γράψει ο άνθρωπος την Ρωτομάτα, αλλά και άλλο. Δεν εξηγείται αυτό από άνθρωπο να το γράψει. Δεν πρέπει να είναι καλά. Πρέπει να, είναι, να έχει πρόβλημα. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, άμα δεις και τη φάτσα του. Η φάτσα του Keiichi Okabe είναι μια φάτσα, πολύ φοβερή φάτσα. Μια γεμάτη φάτσα. Γεμάτη, πολύ γεμάτη φάτσα. Χαρισματικός, πραγματικά.
Όχι, έχει γράψει και εκεί που δεν το περιμένεις, έχει γράψει κάτι ξέμπαρκα κομμάτια. Και η πλάκα είναι ότι η πρώτη του δουλειά ήταν το πρώτο Ridge Racer.
Ναι, ναι, όχι. Η λίστα του είναι τεράστια. Έτσι, δηλαδή ξεκινάει όντως από το 1994 που βγήκε το Ridge Racer που λες. Έχει ασχοληθεί ακόμα και με το και μουσική για το Tekken.
Καλά, ναι, Tekken έχει γράψει πάρα πολύ πράγμα.
Έχει γράψει πολύ πράγμα για Tekken, έχει γράψει μουσική για το Beautiful Katamari. Γενικά, ακόμα και για Naruto, το Uzumaki Chronicles έχει γράψει, ας πούμε, μουσική ειδικά για cutscenes. Έτσι, δηλαδή έχει μια πραγματικά έτσι πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Έχει ασχοληθεί φυσικά και με Final Fantasy 15, Soul Calibur 6, διάφορα. Super Smash Bros. Είναι τρομερό. Αλλά το soundtrack που έκανε για το Automata παραμένει για μένα ένα ανεπανάληπτο soundtrack. Εντωμεταξύ, κάτι που δεν ήξερα ήταν ότι έκανε μεγάλο μέρος μουσικής και για το Soul Hackers 2 της Atlus. Δεν ξέρω αυτό. Λοιπόν, okay. Και η δουλειά του στο anime επίσης τεράστια. Έτσι, από το 2002 γράφει μουσική για τα anime. Για anime. Και έψουσα και τη μουσική του Nier Automata του version 1.1a μαζί με τον Kenuiki Takahashi. Λοιπόν, okay, πολλά είπαμε για αυτό, συγγνώμη.
No worries. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, βγήκε το νέο παλιό Final Fantasy 7 που λέγαμε τις προάλλες και είπα να επανέλθουμε εδώ για την ιστορία, γιατί όντως είναι, τέλος πάντων, φροντίσαμε να είναι συμβατό πιο σύγχρονο hardware και software και πειράξαμε 2-3 πράγματα του στυλ βάλαμε το save. Βάλαμε επιλογή για να τρέχουν όλα στην τριπλάσια ταχύτητα για να μην γυρνάμε παίζοντας για 20 φορά το παιχνίδι. Δυνατότητα να βγάλεις τελείως off τα random battles. Και έχει και ένα battle enhancement mode, λέει, που και αυτό βοήθεια είναι, που σου λέει ότι από μάχη σε μάχη αναπληρώνονται πλήρως HP και MP, ρε παιδί μου. και τσιτώνει το, το μετρητή του limit. Αυτό, that's it. Και ότι η έκδοση που διατίθεται μέσω του GOG είναι DRM free. Αντικαθιστά αυτό την προηγούμενη έκδοση για PC που ήταν Final Fantasy 7 2013 edition, αλλά δεν σηματά τα save. Ευχαριστούμε, ας πούμε, για αυτό το ευχαριστώ γεγονότο, αλλά τέλος πάντων, that's it. Απλά πραγματάκια. Το μόνο που μου κάνει εντύπωση στην όλη υπόθεση είναι ότι επειδή έχει το τέλος πάντων σπρώξει όσο έχει σπρώξει τα remakes κτλ, ότι έκανε τον κόπο. Βέβαια από άποψη lore στέκει, διότι υποτίθεται ότι τα remake δεν ακυρώνουν το πρωτότυπο. Ακόμα και έτσι, αλλά τώρα εντάξει, Square Enix είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να περιμένεις από την εταιρεία τα τελευταία χρόνια, οπότε ξέρω εγώ. Παρακάτω, Amazon Game Studios. Από τη μία ρίχνει άκυρο, ξέρω εγώ, 6 μήνες πόσο κράτησε αυτό, στο King of Meat, που είναι ένα free-to-play party game, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει πλάκα, έχει τύχει να το παίξει αυτό. Έχει πλάκα, αλλά δεν έχει σημασία που έχει πλάκα, δεν πήγε. Οπότε το κλείνει ο Σονούπο και υποτίθεται ότι είχε μια συνεργασία με τη Maverick Games για να βγάλουν, λέει, κάποιο driving game και την ακυρώνει αυτή τη συνεργασία. Οπότε η Maverick Games προσπαθεί να κάνει κάποιο άλλο κονέ με publisher που να ταιριάζουν, λέει, οι προτεραιότητες του με τις δικές μας προτεραιότητες για να βγάλουν αυτό το παιχνίδι. Κόβει αβέρτα η Amazon, στο τέλος θα μείνει μόνο με αυτά τα δύο Tomb Raider που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Θα μείνει κολυμπιθρόξινο, ας πούμε, από εκεί πέρα.
Δεν θα μείνει. Σε λίγο θα ανακοινώσουν την ολική μας αποχώρηση από τη βιομηχανία των Video Games.
Ναι, μα πραγματικά, αν ήταν Tomb Raider στη μέση που σου λέει δεν μπορεί αυτό, έχει μια αναγνωρισιμότητα χ, βρε αδερφέ, και ό,τι να είναι, θα πιστεύω ότι άμα ήταν κάτι άλλο θα τα είχαν κόψει όλα. Ναι. Θα είχαν εξαφανιστεί πλήρως. Κάθε φορά δε, μεταξύ που του ρωτά κάτι, λένε συνεχίζουμε να έχουμε την υπηρεσία Λούνα και λε καλά τραγούδα. Τι ωραία, άσε. Έχουμε και άλλους τραγουδιστές εδώ. Έχουμε τη Meta που μας ενημερώνει ότι αφού έκλεισε ένα μάτσο VR Studio που είχε αγοράσει, λέει ότι πλέον ό,τι έχει να κάνει με Horizons και τα λοιπά θα εστιάζει περισσότερο σε mobile, άρα πάβει να δένει το Horizon Worlds, ξέρω εγώ, με το Quest. Έχει το θράσος να λέει ότι we're doubling down on VR. Απλά εντάξει, θα στηρίζουμε τους εξωτερικούς developers τρίτους να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά. Απλά εμείς δεν θα ασχολούμαστε, αδερφέ, είναι το ίδιο. Και μας θυμίζουν βέβαια ότι ο χώρος του VR δεν, λέει, αναπτύχθηκε όσο γρήγορα θα θέλαμε, αλλά συνεχίζει να αναπτύσσεται και εμείς θα κάνουμε παπάδες και ό,τι να είναι, whatever. Αλλά το καλύτερο πράγμα που πέτυχα για τη φάση με τη μεταστροφή του Horizon Worlds σε mobile είναι ότι αυτή θα είναι μεταξύ άλλων μία... Καλά, δεν στέκομαι τώρα, δεν έχει νόημα να σταθούμε στο ότι κάθε φορά που λέτε τις μπαρούφες η Meta προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτό είναι το νέο της όραμα για το Metaverse, γιατί κάπως πρέπει να αιτιολογήσει και το ότι αυτό βαφτίστηκε Meta προετών. Anyway, το πιο αστείο πράγμα που πέτυχα σαν ατάκα, Ηλία, είναι ότι με το Horizon να εστιάζει σε mobile θα επιχειρήσουν να χτυπήσουν το Roblox. Πρέπει να είναι μια από τις μεγάλες βλακίες που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Παρότι σχένομαι με το Roblox. Δεν βγάζεις κανένα νόημα αυτή η ατάκα. Κανένα νόημα.
Τι να πω. Το Roblox. Γιατί τα λένε αυτά τα πράγματα. Έχεις καταλάβει ποτέ γιατί τα λένε?
Έχω καταλάβει ότι δεν έχουν ιδέα. Τόσο δεν έχουν ιδέα από games, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουν να το βουλώσουν κιόλας και απλά να τα παρατήσουν και να σηκώνουν και να φύγουν. Δεν έχουν ιδέα. Τι μπορείς να το λες αυτό σοβαρά? Δεν είναι καν το main του Roblox το mobile. Για να πεις ότι θα πάω σε mobile και θα χτύπησω το Roblox.
Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν βγάζει αυτό καθόλου.
Είναι κάτι τρελό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι γενικά τι σκέφτονται. Θα μου πεις, τότε δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε challenge το Roblox. Όχι, δεν, φυσικά και μπορείς να το κάνεις challenge, αλλά δεν το κάνεις challenge απευθείας. Δεν λες θα βγάλω κάτι να αντιμετωπίσει το Roblox. Αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα που ιστορικά έχουμε και στη βιομηχανία των video games. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα ήταν η κίνηση της Sony να κοντράρει το Halo. Δεν ήθελε να βγάλει ένα παιχνίδι το οποίο να είναι καταπληκτικό FPS και να χτίσει το δικό του design. Ο σκοπός ήταν να νικήσει το Halo. Φυσικά δεν έγινε ποτέ. Γιατί όταν το κάνεις αυτό, δεν πας μόνο ενάντια στο παιχνίδι. Πας ενάντια και στο πώς αυτό εκλαμβάνεται από το κοινό. Και αυτό δεν μπορείς ποτέ να το αντιμετωπίσεις. Είναι τελείως random. Μπορεί να πούνε κάποιοι ότι τελικά ναι, είναι αυτό καλύτερο, αλλά πιθανότητα λένε ότι θα επιστρέψουν πίσω. Το έχουμε δει με τα MMOs, παραδείγματος χάρη. Πόσες εταιρείες έχουν πει ανέκαθεν, OK, το επόμενο WoW killer. Αυτό είναι. Εμείς στοχεύουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από το WoW. Πολλές φορές δεν το λένε ανοιχτά, αλλά μετά παίζει, ας πούμε, παιχνίδια. Ήταν μια εποχή μετά τα 4-5 χρόνια, ας πούμε, επιτυχίας 6 του WoW, στο οποίο αρχίσαν οι εταιρείες να βγάζουν πολλά παιχνίδια τα οποία ήταν παρομοιότυπα με το WoW. Δηλαδή και στο design και τα λοιπά. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι το Knights of the Old Republic, παραδείγματος χάρη. Έτσι, το οποίο εν τέλει κατάληξε να γίνει και single player με την πιο ευρεία έννοια, ας πούμε, στην όλη διαδικασία. Μην το λέτε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λες πάνω κοντράρω αυτό. Θα πεις σκοπός μου είναι να αποκτήσω ένα μερίδιο σε αυτό το κοινό. Έτσι, κάντε ένα broad αυτό το πράγμα. Όταν το αναφέρεις αυτό το πράγμα, το κοινό που είναι έτοιμο να δεχτεί κάτι άλλο θα συσπηρωθεί στο branding που ξέρει. Τέλος πάντων, πάμε.
Πάμε Ubisoft. Η Ubisoft αποφάσισε ποιος θα κάνει κουμάντο στα περί Assassin's Creed στη Vantage. Η οποία Vantage θα έχει τους επικεφαλείς της, αλλά έχει Assassin's Creed, Far Cry και Rainbow Six, και τώρα είναι ποιοι θα τρέχουν το Assassin's Creed στην ουσία. Και έχει βάλει, εντάξει, γνωστές φιγούρες για το άθλημα. Διάλεξε 3 ατομάκια. Είναι Marty Selling, ο οποίος λέει θα είναι Head of Assassin's Creed Brand. Αυτός είναι από το Revelations και έπειτα, ας πούμε, είναι στο franchise, μέχρι και το Valhalla, νομίζω.
Δεν είναι και στα χρυσά χρόνια του Assassin's Creed.
Όχι, απλά γενικά έτσι όπως το κάνανε το reporting δεξιά και αριστερά, στεκόντουσαν, ξέρεις, ότι είναι ο τύπος του Black Flag. Αυτός λέει. Γιατί όλοι έχουν καημό με τον Black Flag. Δεν ξέρω γιατί όλοι έχουν ακόμα καημό με τον Black Flag. Καταλαβαίνω τότε. Τώρα δεν ξέρω γιατί τον έχουν ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, άλλη ζήτηση αυτή. Σαν και στο είναι, λέει, Head of Content for Assassin's Creed Brand. Πολύ ωραίος τίτλος. Head of Content. Γενικά, άμα το job description λέει content, μου ανεβαίνει μερικούς πόντους πίεση. Γιατί σου λέει ότι ο άνθρωπος εδώ will lead its overall creative direction, άρα head of content.
Head of content.
Ναι. Και François Debilly θα είναι, λέει, head of production. Συγγνώμη, head of production excellence. Διότι αυτός γενικά ήταν στο production. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά πρέπει, δεν αρκεί αυτό, πρέπει να είναι head of production excellence. Δηλαδή θα υπάρχει και απλώς head of production. Ένα βήμα κάτω στο οργανόγραμμα. Αυτό θα ασχολείται μόνο με το excellence.
Ναι, μπορεί.
Κάτι... ναι. Τέλος πάντων, ναι. Οκ. Εκτός αυτού, ένας άλλος, τέλος πάντων, που έχει φάει παιχνίδια για παιχνίδια στη Ubisoft, ο Clint Hawking, την κάνει, ο οποίος μέσα σε όλα ήταν και creative director για το επόμενο Assassin's, το Hexe. Το οποίο διάβασα ότι ανακοινώθηκε το 2022 και επειδή ήμουνα στη συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν μπορούσα να τα δεχτώ ότι είχαν περάσει 4 χρόνια από εκείνο το πράγμα που θυμάμαι. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Ο Hawking είναι και αυτό παλιούρας. Ξεκίνησε ως creative director στο Far Cry 2. Το λες και είναι θετικό. Μετά ασχολήθηκε με ένα σάπιο παιχνίδι, το Splinter Cell Chaos Theory. Το οποίο δεν το εννοώ σε σαπίλα. Το επόμενο θα το εννοώ όμως, γιατί ήταν το Watchdog Legion, οπότε πακέτο. Πήγε λίγο Valve, πήγε λίγο LucasArts, δεν ξέρουμε σε τι δούλευε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, την έκανε το παιδί. Κάπου δεν τα βρήκαν εκεί πέρα, for whatever reason, ή δεν ήθελε, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Άντε για να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η μπίλια στην Ubisoft, που έχει μια εσάνς από Wrecking Ball ως μπίλια. Παρακάτω έχουμε την Nexon, που τόσο πολύ έχει ξεπατωθεί με το Arc Raiders, που έχει πουλήσει νομίζω 14 εκατομμύρια μέσα σε λίγους μήνες. Ναι, όντως. Ναι, νομίζω είναι 14 εκατομμύρια σε 15 εβδομάδες. Καλά έχει πάει. Και τόσο ενθουσιάστηκαν τέλος πάντων εκεί πέρα στην Exxon, που τον έχωσαν πάλι τον Sunderland να είναι executive chairman και να κάνει γενικότερα κουμάντα τέλος πάντων, χωρίς να χάσει το ρόλο του στην Embark Studios, που είναι η ομάδα που έστησε στην Exxon για το Arc Raiders. Mm. Να θυμίσω ότι ο Patrick Sunderland είχε καταλήξει σε ανάλογο ρόλο στην EA για το ρημάδι του Battlefield και κατέληξε να χρεώνεται ό,τι πήγαινε στραβά με το Battlefield, που δεν ξέρω πλέον τι φταίει περισσότερο εκεί πέρα, αν έφταιγε αυτός, αν έφταιγε η EA, αν φταίγανε και οι δύο μαζί παρέα κτλ. Αλλά όποιος και να έφταιγε περισσότερο ή λιγότερο, έκανε το κονέ με την Exxon. Έβγαλε το Arc Raiders. Ξεπατώθηκε. Και τώρα του λένε, έλα εδώ, πάρ' το όλο πάνω σου. Δεν ξέρω πού να ποντάρω στο αν θα είναι όντως χαρούμενος ο Σόντερλοντ να μπει στη διαδικασία πάλι, πει όχι. Who knows. Αλλά οι Κορεάτες την είδαν ότι θα τα δώσουν όλα τώρα. Θα τα χώσουν όλα πάνω του.
Ναι. Άντε να δούμε.
Quake Tecmo έκανε ένα κουφό. Είπε, λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε την Team Ninja. Και η Team Ninja έχει δύο τμήματα. Το Division 1 και το Division 2. Το Division 1 είναι αυτό, λέει, που έχει ασχοληθεί με το Dead or Alive Extreme Beach Volleyball και έχει κάνει και support σε τίτλους ατελιέ. Αυτούς, λέει, να τους πάρουμε και να τους κάνουμε πάσα στην Gast. Και θα μετονομαστούν σε Gast Division 2.
Gast Division 2.
Το Division 2 της Team Ninja θα χωριστεί στα δύο και θα γίνει Team Ninja Division 1 και Team Ninja Division 2. Δηλαδή θα φύγει το 1 για να γίνει το 2 στους άλλους και το 2 το αρχικό θα σπάσει σε 1 και 2. Δεν ξέρω αν γουστάρετε αυτές τις κινησούλες.
Οκ.
Εγώ έχω να πω κρίμα που χάνονται τα μυαλά πίσω από το Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Κρίμα, γιατί προφανώς ήταν το ποιοτικό μέρος στην Ninja. Αλλά βέβαια τι να πούνε, γιατί και τα Extreme πλέον δεν βγαίνουν, νομίζω εκτός Ασίας δεν κυκλοφορούν. Γιατί εκτός Ασίας και η ίδια η Koei Tecmo αλλά και οι platform holders είναι cowards. Cowards. Αυτό έχω να πω.
Το θυμάσαι το beach volleyball. Ήταν πραγματικά σοκαριστικό.
Το θυμάμαι, γιατί εντάξει, αυτό ήταν και επιτομονό που ήταν κάκι. Το θυμάμαι. Ήμασταν game pro ακόμα. Έτσι, αν θυμάμαι κανένα.
Ναι.
Που σκάει.
Ναι, ισχύει.
Βλέπεις που το πάει, είναι για να παίρνεις μάτι το παιχνίδι, έτσι. Οπότε πας να παίξεις, να ασχοληθείς με τους μηχανισμούς εκεί, ξέρω εγώ, στο βόλι, στο beach volley. Και λες τώρα ποιος θα έχει κάνει σοβαρή δουλειά στο beach volley. Και είχαν κάνει σοβαρή δουλειά στο beach volley. Και καθόμαστε και λέγαμε, κοίταξε να δεις που αυτοί έχουν φτιάξει και παιχνίδι. Στην άλλη ιδέα. Τι ατομάκια. Τι κουλή σειρά.
Ήταν πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό και ήταν τόσο διαφορετικό με το branding, ας πούμε, του Xbox τότε. Προσπαθούσε να πιάσει. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά μήπως ο Ιταγκάκη σκέφτηκε τότε ότι δεν θα μου δώσει άλλο το OK στην Ιαπωνία να το κάνω αυτό σε κονσόλα. Θα το πάω στο Xbox. Παραμένει μια φοβερή εξαίρεση η αιμονή του Ιταγκάκη με το Xbox. Έτσι, δεν είχε εξηγηθεί πλήρης, ας πούμε, σε θέματα κουλτούρας. Το καταλαβαίνω από άψη οικονομικής και έχει την ελευθερία κτλ. Αλλά ναι. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
Θα συνεχίσουμε λίγο με corporate drama, διότι από το πουθενά σκάει η Nikon και λέει, ναι, γεια σας, πάω λίγο για πτώχευση. Και λες, κάτσε, τι συνέβη. Δεν θυμάμαι τώρα τελευταία να έγινε κάτι συγκλονιστικό, ας πούμε, για να πεις ότι πάμε για βούντο. Και λέει, ναι, ξέρετε, ο μεγαλύτερος μας μετόχος είναι η Big Ben. Και η Big Ben δεν κατάφερε να αποπληρώσει ένα δάνειο ύψους 43 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλήγουμε και έχουμε και εμείς problem. Και θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε τώρα οτιδήποτε για να καταφέρουμε να μείνουμε όρθιοι. Και λες, okay. Okay. Δεν ξέρω τι πάθανε εκεί πέρα. Φαντάζομαι προχωρώντας θα μάθουμε όλο και κάτι περισσότερο. Στην τελική γαλλική εταιρεία είναι, μόνο από τις διαδικασίες όλο και κάτι θα βγει. Τώρα μπορούμε να κάνουμε μια μικρή έτσι, στάση στην Nintendo, γιατί η Nintendo κατάφερε να κάνει δύο κουφά. Η Nintendo είπε, θυμάστε τα Pokemon Leaf Green και Fire Red του Game Boy Advance. Ωραία. Θυμάστε ότι στο πλαίσιο του Nintendo Switch Online προσθέτω τίτλους από διάφορες μου κονσόλες και τα λοιπά μεταξύ αυτών και του Game Boy Advance. Ωραία. Θα πάω λοιπόν αυτούς τους δύο τίτλους Pokémon και δεν θα τους προσθέσω εκεί, αλλά θα τους πουλάξω χωριστά από τις 27 Φεβρουαρίου.
Από τις 27 Φεβρουαρίου.
Δεν Nintendo. Δεν Nintendo. Μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τελικά τι ρόλο παίζει το Nintendo Switch Online. Μπορείς να μας βοηθήσεις. Μπορεί να είναι κάτι ψιλοφίξτ για να καταλάβουμε τι διάολο.
Μάνο, τι ζητάς κι εσύ τώρα. Τι ζητάς κι εσύ. Το Nintendo Switch Online. Το Nintendo Switch Online.
Εδώ έχουν βάλει τίτλο Switch All Boy στο Nintendo Switch Online. Βάλαν και ακυκλοφόρητους τίτλους του Virtual Boy, που δεν βγήκανε ποτέ τότε. Αλλά τους είχαν κρατήσει, ξέρω εγώ. Αυτό. Αλλά όχι. Pokémon από Game Boy Advance θα τα πουλήσουμε ξεχωριστά, δεν κάνει. Αυτό. Και λέω, οκ. Μπράβο. Και το άλλο κουφό που κάνανε, παρότι πριν από 10 μέρες, ξέρω εγώ, είχαν direct, βγάζω και εκδόσεις για Switch 2 τον Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Του, μάλλον, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Έτσι. Γιατί να το πω στο direct, ενώ μπορώ να το πω εδώ.
Φυσικά είναι από τα καλύτερα JRPG των τελευταίων χρόνων, το Xenoblade Chronicles 3 παραμένει χωρίς patch, ειδικό για το Switch 2. Έτσι. Τρέχει εκεί με το subpar 30fps, ας πούμε.
Εντάξει, περίμενε.
Αυτά είναι πράγματα που δεν καταλαβαίνω.
Αύριο μεθαύριο θα το βάλουν το patch και θα πούνε ότι είναι μόνο για συνδρομητές του Nintendo Switch Online, αλλά με το expansion pack. Για πάλι για να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται ακριβώς. Και να έχουμε ένα κινούμενο στόχο από staff. Μας κουφάει εκεί πέρα λίγο Nintendo. Εντάξει. Και τώρα, παιδιά, έχουμε Sony και Microsoft Pavla Xbox. Γιατί έχουμε όμως Sony? Διότι η Sony πετάχτηκε και είπε, just so you know, κλείνουμε τη Blue Point Games που την αγοράσαμε το 2021. Αφού το έβγαλε το remake του Demon's Souls και με την οποία συνεργαστήκαμε και στο παρελθόν και έβγαλε επίσης άλλο ένα πολύ καλό, βασικά ακόμη καλύτερο remake, εκείνο το Shadow of the Colossus, και είχε δουλέψει και σε Uncharted κτλ. Τους πήραμε το 2021. Από τότε έχουμε καταφέρει να μην βγάλουν κανένα παιχνίδι. Υποτίθεται ότι τους είχαν χώσει να κάνουν live game God of War. Έφαγε άκυρο εκείνο το παιχνίδι. Και λέει, ωραία, σας κλείνουμε. Οι τύποι εδώ μεταξύ, αυτό που κάνουν με remastered ιστορίες και τέτοια, θεωρούνται εδώ και πολλά χρόνια φοβεροί. Και απλά τους κλείνουν στην ψύχρα. Και δεν είναι καν και τιτάνο τεράστιο στούντιο, από την άποψη ότι είναι, τουλάχιστον για τα δεδομένα των στούντιο της Sony, έτσι, είναι περίπου 70 άτομα. Δεν είναι 300. Και τους κλείσανε στην ψήρα. Που τους χώνανε παντού, δηλαδή, και κάνανε co-development στο God of War, το Ragnarok. Δεν είναι ότι, εντάξει, δεν βγάλανε παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν είναι ότι τους είχαν και καθόντουσαν κιόλας. Και λες, just why? Καλά τώρα, το ότι βγαίνει ο ρημάδης, ο Χέρμεν Χούλς και λέει, the decision was not made lightly. Χέσε μας, ρε Χούλς. Από τότε που πήρε το τιμόνι ο Χούλς στο στούντιο, τι έχει πάει, normal. Τι έχει πάει. Τον έχει βαρέσει η γρασία στο Άμστερνταμ.
Ναι, όπως είπα και στην αγωγή του podcast, δεν ξέρω πραγματικά τι έχει πάει καλά από την εποχή του Χούλστ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την φιλοσοφία, δεν μπορώ να καταλάβω φυσικά τι έγινε με την Bluepoint, ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχουν φήμες ότι την είχε σπρώξει φυσικά να ασχοληθεί με games as a service. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν μετά από λίγο καιρό μάθουμε ότι όντως αυτό ίσχυε 100% και ότι επειδή δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελε η Sony για τον λόγο Games as a Service, για να μην χάσει περισσότερα χρήματα, φάσισε να κλείσει την εταιρεία. Φυσικά η λογική του να δώσει σε μια εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με Games as a Service να κάνει ένα Games as a Service είναι από μόνο του απαράδεκτο και τρελό. Αλλά παρόλα αυτά, ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα, μια εταιρεία που έχει αποδείξει ότι έχει ταλέντο και μια εταιρεία η οποία εσύ σαν Sony έχεις αγκαλιάσει και έχεις προωθήσει έτσι, γιατί τα remakes είναι μέρος της φιλοσοφίας της Sony αυτή τη γενιά, της επιχειρηματικής φιλοσοφίας. Είναι αυτό που την τραβάει στην ουσία χωρίς first party αυτή τη γενιά. Έτσι, αυτό είναι. Και μιλάω και για τα third parties, τα remakes. Οπότε που είναι αποκλειστικά. Αλλά και έχει να κάνει και με την ανάπτυξή τους, ας πούμε. Με την οικονομική υποστήριξη της Sony. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον κάνει ένα restructure της εταιρείας. Πες ότι αναδιοργανώνουμε την Bluepoint με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα first party studio που θα ειδικεύεται σε ένα-δύο στυλ παιχνίδια. Ή ακόμα και αν αυτό σου φαίνεται κάτι τρομερό, έτσι, το οποίο για μένα δεν ξέρω γιατί είναι τρομερό, από τη στιγμή που και οικονομικά η Sony εξεπεράσει τις δυσκολίες που είχε τα τελευταία δύο χρόνια με το PlayStation, φαίνεται ότι είναι σε ανωδική πορεία και είναι εταιρεία που ιστορικά αγκαλιάζει αυτές τις κινήσεις, έτσι. Αλλά επειδή αυτή η γενιά θυμίζει πολύ περισσότερο PlayStation 3 από την PlayStation 4, έχουμε αυτές τις τελείως off κινήσεις, ας πούμε, της Sony. Πέρα από το απίστευτο πρόβλημα, ας πούμε, που είχαμε με τα Games as a Service, που συνεχίζει να το πληρώνει η εταιρεία. Μπορεί και η Bluepoint να είναι θύμα αυτής της στρατηγικής, μάλλον, δεν ξέρω.
Ναι, βέβαια, γιατί σκεφτόμαστε σε εταιρικό επίπεδο μια ηλικιότητα και όταν τα κάνουμε, δεν τα καταφέρνουμε εμείς, φταίνει όλοι οι άλλοι. Είναι το κλασικό αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, δεν έχει καν για δικαιολογία. Ο Χούλς πλέον και η Sony δεν έχουν καν για δικαιολογία τον Ράιν. Ακόμα και ο Ράιν είπε και έχει ξεκίνησε όλη αυτή η idea, η εκτέλεση αυτού του πλάνου από ποιον έγινε.
Ναι, έλαντε.
Εντάξει, αυτή είναι πραγματική χαζομάρα. Πραγματική χαζομάρα.
Δεν ξέρω, και στην τελική ρε Σιμάνο, είναι δυνατόν να κλείνεις μια εταιρεία πριν της δώσεις, ας πούμε, το πράσινο φως να κάνει το remake του Bloodborne? Δηλαδή, όλα τα χρόνια φωνάζουμε για ένα remake του Bloodborne. Έτσι, ή ακόμα και remaster αν θέλεις, όλα τα χρόνια. Έχει αποδειχθεί ότι τα remakes πουλάνε αυτή τη γενιά. Έχει αποδειχθεί ότι ο κόσμος αγκαλιάζει και remakes αγαπημένων τίτλων. Το Bloodborne όταν κυκλοφόρησε πούλησε μόνο 2,5 εκατομμύρια. Ναι, δεν ήταν μεγάλη επιτυχία. Ήταν επιτυχία όμως, αλλά δεν ήταν μεγάλη επιτυχία. Μέσα στα χρόνια όμως, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια των τελευταίων 20 χρόνων. Και καταλήτης στην εξέλιξη του Soul Genre, ας πούμε. Και φυσικά του κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
Για τη From γενικά, για το...
Για τη From, της From Software. Οπότε, ξέρεις ότι αυτό το remake θα πουλήσει τρελά. Το ξέρεις αυτό, το αισθάνεσαι στο κόκαλό σου, ειδικά μετά τις επιτυχίες που είχε Bluepoint με τα remakes. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και δεν τους δίνεις ούτε καν αυτή την ευκαιρία. Ούτε καν αυτή την ευκαιρία, ας είναι remaster. Είναι δικό του IP. Ούτε καν αυτή την ευκαιρία δεν τους δίνεις. Τι να σου πω, δεν ξέρω, ήρθε από το πουθενά αυτό το πράγμα. Δεν είναι απαραίτητο ότι η εταιρεία έχει κάνει απόσβεση Δεν λέω αυτό. Μπορεί όντως να υπάρχουν οικονομικοί λόγοι για αυτό το πράγμα. Αλλά η Sony, ρε μάνο, ιστορικά το καταπίνει αυτό το κόστος. Και έχει τη δυνατότητα να το καταπιεί αυτό το κόστος, γιατί έχει πωλήσεις, έχει branding και έχει fans, χρήματα και παίρνει αυτά τα ρίσκα. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω προσωπικά τι συνέβη στην διαδικασία. Πραγματικά ούτε μια εξήγηση, κάτι. Όλη η εταιρεία off.
Δεν το πιάνω.
Και ο Χέρμαν Χούλστ είπε increasingly challenging industry environment. Το οποίο ισχύει για οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν μιλούσε για την αγορά, ας πούμε, των παντελονιών, η ίδια φράση.
Ναι, ναι, ναι.
Increasingly challenging industry environment. Αυτό. Ένα generic, ένα απρόσωπο take που δεν έχει κανένα νόημα. Για να μας εξηγήσει, ας πούμε, τι έγινε. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Κούραση. Αλλά ξεχάστηκε σε χρόνο μηδέν, γιατί είχαμε τη Microsoft, η οποία Microsoft λέει είχε σκοπό να τα ανακοινώσει αυτά τα πράγματα μια-δύο μέρες αργότερα, αλλά πήρε χαμπάρι ότι κάποιος τα είχε σφυρίξει από νωρίτερα στο IGN και ετοίμαζε άρθρο σχετικό το IGN, οπότε βιαστήκανε και αυτοί να ανακοινώσουν λίγο γρηγορότερα. Και τι είχαν να ανακοινώσουν? Είχαν να πούνε ότι την κάνει ο Phil Spencer. Θα μείνει για ένα διάστημα με συμβουλευτικό χαρακτήρα κτλ. Την κάνει ο Phil Spencer από CEO του Microsoft Gaming. Την κάνει και η Sarah Bond, που αυτό ήταν το πιο κουφό μέσα σε όλα. Αναβαθμίζεται ο Matt Booty που έτρεχε τα στούντιο. Και τώρα θα είναι something content, αυτό. Πάλι είναι content, γιατί δεν μπορεί να είσαι head of studios, δεν είναι αρκετά sexy. Αν είσαι όμως head of content, είναι αλλιώς το πράγμα. Και είναι πάντα ένα καλό δείγμα ότι η εταιρεία ξέρει τι προέχει στην όλη υπόθεση. Και στο ρόλο του, και στη θέση του Spencer, έρχεται η Asha Sharma, η οποία είναι στη Microsoft από το 2024, προηγουμένως ήταν σε Instacart και Meta. Για Instacart θα έλεγα, τέλος πάντων, ok, δεν έχω συγκνωστική αντίληψη. Τώρα το ότι έχει περάσει από Meta, για μένα είναι κατευθείαν καμπανάκι. Γιατί είναι ψυχοπαθή στη Meta. Δεν είναι κλόουν όπως είναι στη Microsoft, αλλά είναι ψυχοπαθή. Προτιμώ τους κλόουν, ας το πούμε έτσι. Δεν έχω φοβία με τους κλόουν. Και τα δύο χρόνια σκάρτα, που ούτε δύο χρόνια δεν έχει κλείσει στη Microsoft, η Asha Sharma, ήταν επικεφαλής του τμήματος Core AI, που έχει να κάνει τέλος πάντων με το χώσιμο AI agents και τέτοια, σε ό,τι έχει να κάνει με Azure. Που δεν είναι καταναλωτικό προϊόν, τέλος πάντων, είναι άλλο καπέλο. Και αρχίζουν τα εγκεφαλικά. Πρώτα απ' όλα, για την ιστορία, έτσι να πούμε, διευκρινίστηκε ότι ο Spencer είπε στον Μαντέλα πέρυσι ότι θα σηκωθεί για να φύγει. Πέρυσι ήμασταν εμείς εδώ και βλέπαμε τον Spencer να χάνει κιλά και λέγαμε ότι έχει μπει το χέρι του Μαντέλα μέχρι τον αγκώνα και ότι θα μας τελειώσει ο Phil Spencer με τον έναν άλλο τρόπο να σηκωθεί για να φύγει. Και γίνεται αυτό το πράγμα και το έχει αποφασίσει και από πέρυσι. Η περίπτωση της Sarah Bond, που η Sarah Bond υποτίθεται ότι ήταν μεν έτσι, κάτω από τον Spencer, αλλά όχι εκείνη που έλεγχε τις παραγωγές των παιχνιδιών, ήταν εκείνη που έκανε τα κουμάντα στο TST Xbox και πώς πάει η πλατφόρμα. Εκείνη έχει βάλει τα πράγματα σε σειρά, υποτίθεται για την επόμενη, την τάχα μου υβριδική κονσόλα και όλα αυτά τα σαχλά. Και θεωρούσαν όλοι ότι τέλος πάντων, αν είναι να φύγει ο Spencer, μια λογική επιλογή είναι να πάρει εκείνη τη θέση του, άσχετα τώρα με το ποιο τη συμπάθεια μπορεί να έχει ή να μην είχε, με τη λογική ότι είναι εκεί, τουλάχιστον είναι του αντικειμένου, έχει πάρει χαμπάρι, είναι μια ομαλή μετάβαση κτλ. Και υπήρχε και η σκέψη ότι για να την έχουν βάλει να κουμαντάρει την πλατφόρμα κιόλας, ότι ήταν και λίγο προπαρασκευαστικό στάδιο για να πάει μετά στη θέση του Spencer. Αλλά πραγματικά εδώ τι θάψανε. Παραιτήθηκε. Βγήκαν επιστολές από τους εμπλεκόμενους, από τον Αντέλα, για να πει τέλος πάντων τα δικά του. από τον Spencer για να πει τα δικά του, από την NASA Sharma για να πει τα δικά της. Αυτά βγήκαν στο εταιρικό site της Microsoft και κάνανε ότι η Bond δεν υπάρχει. Η NASA Sharma, ας πούμε, δεν αναφέρει πουθενά την Bond. Ο Ναντέλα δεν αναφέρει πουθενά την Bond. Ο Spencer δεν θυμάμαι αν αναφέρει κάπου την Bond. Μόνο η Bond είχε ξέχωρη, τέλος πάντων, δήλωση, αλλά όχι στο εταιρικό blog, στο LinkedIn.
Ναι.
Και μέσα σε όλα βγήκε και ρεπορτάζ από το The Verge, που υποτίθεται ότι έχει περισσότερες λεπτομέρειες και καλά για ό,τι παίχτηκε και πώς στάσαμε εδώ και ό,τι να είναι. Και λέει ότι γενικότερα δεν γουστάρανε Σάρα Μποντ ούτε ο Ναντέλα, ούτε η CFO της Microsoft, η Amy Hood, και τις χρεώνουν εσωτερικά και το ότι δεν πήγε όλη αυτή η φάση με το δεν χρειάζεται το Xbox να είναι απλά μια κονσόλα και υπάρχει τόσος κόσμος που μπορούμε να αγγίξουμε μέσω mobile, ξέρω εγώ, και με το άνοιγμα εδώ και εκεί και το multi-platform και δεν συμμαζεύεται. Τις χρεώνουν και τις αποτυχημένες διαφημιστικές καμπάνιες, γιατί θεωρούν από ό,τι φαίνεται και αυτοί μέσα ότι ήταν αποτυχία το δεις σε Xbox. Δεν είμαστε μόνο εμείς παράξενοι, δηλαδή.
Σόπα, το πώς καιρό τους πήρε το δίσεις στον Xbox, εμείς το λέμε από πότε.
Με το που κουφίτρωσε, γιατί δεν έβγαζε νόημα.
Πόσο τους πήρε αυτό άραγε.
Δεν ξέρω, αλλά όλα τα χρεώνουν στη Sarah Bond. Το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η Sarah Bond είναι κάτω από τον Spencer. Η Sarah Bond δεν ξυπνάει και κάνει απλά ότι τη κατέβει. Χωρίς να έχει ποτέ ok από τον Spencer. Με αυτό το δεδομένο, πώς το χρεώνεις όλο αυτό στην Bond? Από πού και ως πού. Μου φαίνεται ότι βάλανε κάτι να την πατήσουν τώρα, υπέρ του ιδιόντος, όσο και αν φταίει. Γιατί προφανώς έχει και αυτή μερίδιο ευθύνης. Όλοι τους εκεί μεταξύ τους έχουν. Αλλά πολύ σκάτω η Bond σε αυτή την περίπτωση. Και δεν με πείθουν οι υπόλοιποι ότι ήταν και γαμώ τα παιδιά και τους χάλασε τη συνταγή η Bond. Αυτά είναι χαζομάρες.
Κοίτα να δεις. Θυμάσαι και όταν είχε ξεκινήσει γενικά η όλη κατάσταση με τα προβλήματα στο Xbox. Η Sarah Bond εμφανίστηκε σχεδόν από πουθενά. Έτσι. Δηλαδή δεν ήταν πουθενά εμφανής να κάνει δηλώσεις, να οδηγεί τη στρατηγική του Xbox, να κάνει το ένα. Εμφανίστηκε ξαφνικά ως spokesperson, ως κάποια η οποία θα μιλήσει για πολλά πράγματα που φορούν τη στρατηγική του Xbox για να μπορέσει να βοηθήσει στην ουσία το Spencer. Τώρα ξέρουμε και είχαμε προειδεαστεί από όλη τη φάση ότι λέγαμε ότι ο Spencer θα αποχωρήσει. Θυμάσαι, εγώ είχα πει ότι μόλις είχε γίνει το όλο τράβαλο, το πρώτο τράβαλο με το Game Pass, ότι ο Spencer θα απολυθεί, είναι δηλαδή στην πορεία. Ή θα απολυθεί ή θα παραιτηθεί. Όπως και έγινε. Αλλά είχαμε κάνει τότε μια υπόθεση το ότι η Sarah Bond είναι αυτή που, ξέρεις, θα ανέβει στο επόμενο στάδιο. Γιατί το πλάνο του Spencer δεν έβγαινε όπως έπρεπε να βγει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο φαίνεται τώρα ότι ναι μεν η όλη αυτή διαδικασία αφορά τη Sarah Bond, αλλά η ιδέα όλα είναι ένα Xbox. Μου κάνει πιο πολύ Sarah Bond από τη Spencer, με βάση, ας πούμε, την προϊστορία.
Ναι, μου κάνει πιο πολύ Ναντέλα. Αυτές τις βλακίες τις έχει στηρίξει πάρα πολύ ο Ναντέλα.
Ισχύει. Αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, ναι, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, ακριβώς επειδή πλαισιώθηκε η Sarah Bond τόσο απότομα στην όλη διαδικασία, έτσι, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση να είναι στην ουσία ένα φερέφωνο του Ναντέλα.
Γιατί ο Ναντέλα μας πήρε 5 χρόνια και λέει ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν αποκλειστικότητες, δεν μου αρέσουν καθόλου εμένα αυτά και διάφορα τέτοια.
Οπότε, εάν όντως χρησιμοποιήθηκε έτσι, είναι πολύ εύκολο να την πετάξουν στη φωτιά. Έτσι, ειδικά αν προέρχεται από τον Ναντέλα η όλη κατάσταση. Τι να σου πω, ούτως ή άλλως δεν είχε θέση η Sarah Bond μέσα, δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερα η Sarah Bond στην όλη διαδικασία. Εντάξει, όλα αυτά τώρα είναι my next step, both personal and professional και όλα και τα λοιπά. Έχει πιο μεγάλο ψωμί, νομίζω, ο Spencer για πώς κινήθηκε η όλη διαδικασία, γιατί φάνηκε ότι είναι και άνθρωπος ο οποίος, μεταξύ τι κάνουν, όλοι παίρνουν τώρα αυτό το καινούριο πιλ για το χάπι για το αδυνάτισμα και χάνουν κιλά αβέρτα μέσα σε 3 μήνες, ας πούμε. Λες τι γίνεται. Βλέπω τον Τζας Μπάρκλεϊ και τον Σακίλ Ονίλ, ας πούμε, στο, που μιλάνε για NBA κάθε εβδομάδα και έχουν χάσει 20 κιλά σε 3 μήνες. και είναι 60 χρονών. Τι γίνεται, παιδιά, λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται χαμός. Το ίδιο έγινε και ο Σπένσερ. Έχει χάσει και λέγαμε στην αρχή ο καημένος, έχει μεγάλη πίεση. Σίγουρα είναι από το χάπι. Αυτή είναι εμένα η πεποίθηση μου.
Εντάξει, οι κινήσεις που έκανε τα τελευταία 2-3 χρόνια ο Σπένσερ δεν κολλάνε στην οτροπία των κινήσεων που έκανε ο ίδιος όταν ανέλαβε μετά από τον Μάτρικ. Είναι σαν να έχουμε να κάνουμε διαφορετικούς ανθρώπους.
Είναι διαφορετικοί άνθρωποι.
Και επειδή δεν δέχομαι ότι μια μέρα έπαθε κεφαλικό και είδε τη ζωή αλλιώς, εγώ θα συνεχίσω να χρεώνω τον Αντέλα. Και άμα θέλετε και την Amy Hood.
Να σου πω κάτι. Δεν είναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη ο Σπένσερ. Απλά νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο ο Σπένσερ τον έπαιρνε κάπως να πηγαίνει λίγο κόντρα, whatever, και το τρώγαν οι άλλοι. Και άπαξ και μπήκε η όλη φάση με την Activision και σκάσανε τα χοντρά τα λεφτά. Σαν προσπάθεια. Έχασε κάθε περιθώριο να πήγαινε να κάνει κόντρες.
Ναι, δεν είναι τρελό να είναι όλη αυτή η διαδικασία να έρχεται από τον Αντέλα. Απλά πρέπει να καταλογίσουμε στο Σπένσερ ότι απέτυχε σε αυτό που θέλει να κάνει. Τώρα, είναι σίγουρα ο δικό του σφάλμα ολοκληρωτικά? Όχι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να μάθουμε κάποια στιγμή ότι ο Σπένσερ είπε, πήγε μέσα στον Αντέλα και στο Μίτι και είπε, παιδιά, για να βγει το Game Pass όπως το θέλουμε, χρειάζεται μια γενιά ολόκληρη. Δηλαδή, να χτίσουμε τα first parties, να το χτίσουμε, κάθε παιδί χρειάζεται 4-5 χρόνια. Έτσι, και ίσως έχουμε μια μισή γενιά ακόμα μέχρι να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία να στηρίξουμε την κονσόλα σε ρεαλιστικούς ρυθμούς με first party. Έτσι, μπορεί να μπήκε και να είπε αυτό και να του είπε, Αντέλα, okay, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε 500 εκατομμύρια σε DT, ας πούμε.
Μα ποιος έβαλε προϋπόθεση για αιτήσιο bonus τελείως ηλίθιους στόχους για συνδρομητές στο Game Pass? Ο Ναντέλα, στον εαυτό του. Δεν μπορεί να το κάνει ο Σπένσερ αυτό για τον Ναντέλα. Δεν κανονίζει ο Σπένσερ υπό ποιες συνθήκες θα πάρει bonus ο Ναντέλα. Ο Ναντέλα το κανονίζει. Και δεν βγήκε ποτέ αυτό.
Για μένα το ότι από τη στιγμή που εμπλέχτηκε ο Ναντέλα ανεπίσημα, έτσι, στα κρυφά τέλος πάντων στην όλη διαδικασία, εκεί ήταν και η αλλαγή που ο Σπένσερ άλλαξε ολοκληρωτικά. Νομίζω ότι ο Σπένσερ δεν θα άλλαζε μόνος του. Αν είχε ακόμα το πράσινο φως, θα συνέχιζε το πλάνο του. Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που δεν έφερε αποτελέσματα, γιατί δεν έφερε ούτε λίγα αποτελέσματα μάλλον, δεν είναι να πεις ότι βγήκαν ένα-δύο first party και ήταν τρομερά. Δηλαδή μέχρι το Halo Infinite ήταν, βγήκε μισοτελειωμένο. Και ακόμα και το Flight Simulator που ήταν η ναυαρχίδη, βγήκε μισοτελειωμένο με πολλά προβλήματα. Δηλαδή, άμα είχε πετύχει κάποια λανσαρίσματα first party και είχε ενδυναμώσει το Game Pass, θα μπορούσε ο Σπένσερ να πείσει τον Αντέλα, ίσως να είχε καλύτερα όπλα να το κάνει αυτό το πράγμα. Κοίτα να δεις, προχωράμε, το βλέπεις ότι υπάρχει δουλειά, τα πάμε καλά, δώσουμε και άλλο χρόνο. Αλλά ούτε αυτό το κατάφερε. Και νομίζω ότι γενικά η όλη αποτυχία του να δημιουργήσει την όλη διαδικασία των first party στη Microsoft ήρθε σαν βόμβα στο κεφάλι του η εξαγορά της Activision Blizzard. Εκεί δηλαδή άλλαξαν όλα τα σχέδια κατά βάση του Game Pass. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Γιατί έγινε επιτακτική ανάγκη για απόσβεση. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορείς να κάνεις εξαγορά 70 δις και να ζητάς απόσβεση σε ένα χρόνο. Δηλαδή αυτό είναι τελείως ηλίθιο. Η εξαγορά αυτή έχει 20 χρόνια μέλλον. Αλλά μπορεί να θέλανε ότι όχι, δεν πάμε καλά, θέλουμε χρήματα. Δεν βγάζει τίποτα. Καταστροφή. Πάμε και οι δύο.
Και μέσα σε όλα έχουμε την NASA Σάρμα, η οποία δεν έχει καμία επαφή με το σύμπαν, με το αντικείμενο καθόλου. Και δεν το έχει καν κρυφό. Έτσι, δηλαδή είναι φωσφανάρι. Μέχρι πριν από ένα μήνα δεν είχε account στο Xbox. Ζητάει στα social να της προτείνουν παιχνίδια να δοκιμάσει. Και λες τι πιο λογικό. Βέβαια, είναι η πρώτη φορά που σκάει άτομο που δεν ασχολείται με games να τρέξει games. Όχι, ακόμα και ο Peter Moore έσκασε και είχε να είναι καμία σχέση. Έτσι. Άρα φάγε τα μούτρα του, έμαθε. Τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να φάει τα μούτρα της Ισάρμα να μάθει. Ποιος ξέρει.
Αλλά, δεν ξέρω, μάλλον δεν ξέρω πραγματικά.
Σε πλαίσιο Microsoft δεν ξέρω τι μαθαίνουν εκεί μέσα, δεν με έχουν πείσει γενικά για την όλη φάση. Και έκανε κάποιες δηλώσεις, βρε άδερφε, η Σάρμα.
Έκανε κάποιες δηλώσεις. Για να δούμε τι δηλώσεις έκανε.
Έκανε κάποιες δηλώσεις, έτσι.
Κυρία Σάρμα.
Η Σάρμα. Λοιπόν. Κάτσε, γιατί θέλω να το διαβάσω σωστά όλο αυτό.
Μπράβο, διάβασε το σωστά, ε.
Λέει. Today I begin my role as CEO of Microsoft Gaming. I feel two things at once. Humility and urgency. Ευχαριστώ.
Α, ωραία. Ωραία, σωστό.
Humility because this team has built something extraordinary over decades. Τέλος πάντων, ναι. Urgency because gaming is in a period of rapid change and we need to move with clarity and conviction. Τάζει, λοιπόν, clarity. Έτσι, έχει εδώ κάτι ευχαριστίες στο Spencer. Λέει ότι μπαίνω σε ένα χώρο που είναι δημιουργικός, με συγγραφείς, μουσικούς, ιστορίες κτλ. Και ότι αυτό το επίπεδο τέχνης είναι exceptional και it is amplified by Xbox, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Oh, yes. Yes.
Και λέει λοιπόν, my first job is simple. Understand what makes this work and protect it. Λοιπόν, υποτίθεται ότι την προετοιμάζουν εδώ και μήνες. Ξέρουν ότι είναι άσχετη με το gaming. Έρχεται η ώρα να ανακοινώσουν αλλαγή. Ακόμα και υποπίεση, αλλά από ό,τι φαίνεται, απλά η διαφορά ήταν διαφορά ημερών. Και λένε, ξέρεις τι θα πούμε, θα τη βάλουμε να πει, είναι καλή ιδέα, να πει ότι η πρώτη μου δουλειά είναι να καταλάβω τι είναι όλο αυτό εδώ μέσα. Λες, δεν μπορείτε σε αυτή την εταιρεία, δεν μπορεί να είστε τόσο στόκοι. Και λέει, όλο αυτό ξεκινά με τρεις δεσμεύσεις. Πρώτον, Great Games. Εντάξει, δεν θα πω καν στη διαδικασία να διαβάσω εδώ πέρα. Διότι αυτό είναι φανφάρα που λέει οποιοδήποτε μπαίνει σε τέτοια δουλειά. Τέλος. Μας ενημερώνει κιόλας ότι γι' αυτό έδωσε και προαγωγή στο Matt Booty. Ήρθε η Σάρμα και έδωσε προαγωγή στο Matt Booty. Πολλές φαντασίωσες σε αυτό το μέμο. Δεύτερον, λέει, η δεύτερη μου δέσμευση είναι The Return of Xbox.
Okay. Τι σημαίνει αυτό?
Λέει ότι we will commit to our core Xbox fans and players, αυτούς που έχουν τέλος πάντων μας έχουν συντηρήσει τα τελευταία 25 χρόνια και στους developers και ό,τι να είναι. Θα γιορτάσουμε τις ρίζες μας, λέει, με ανανεωμένη έμφαση στο Xbox, ξεκινώντας με τις κονσόλες. Που έχουν κάνει μια απόπειρα εδώ να πουλήσουν το παραμύθι μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις, ότι θα έχουν ως προτεραιότητα τις κονσόλες. Αυτό συνεχίζει να είναι παραμύθι. Γιατί έτσι κι αλλιώς στην αμέσως επόμενη παράγραφο λέει «Gaming now lives across devices, not within the limits of any single piece of hardware. As we expand across PC, mobile and cloud, Xbox should feel seamless, instant and worthy of the communities we serve. We'll break down barriers so developers can build once and reach players everywhere without compromise». Λοιπόν, οι ποσότητες λέξεων που έχουν γραφτεί, που έχουν πάρει την ατάκα The Return of Xbox at face value, αγνοώντας όλο το υπόλοιπο και θεωρούν ότι θα γίνει κάποιο πισωγύρισμα και αλλαγή στρατηγικής, με θίγουν. Επίσης, το ότι άνθρωποι που κάνουν ρεπορτάζ δεν μπορούν να συλλάβουν πως τώρα το πλάνο για την επόμενη φουρνιά hardware έχει παγιωθεί επί Bond και Spencer, και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα τώρα. Δεν υπάρχει περιθώριο να αλλάξει κάτι. Ό,τι είχε προγραμματιστεί θα γίνει. Και νομίζουν ότι επειδή λέει κάτι τώρα η Σάρμα, ξέρω εγώ, συμβαίνει something, μιλάμε, η αφέλεια ξεχυλίζει από παντού. Τρίτη δέσμευση, λέει, future of play. Εσύ δεσμεύεσαι, Ηλία, για το future of play?
Θέλω να σας δεσμευθώ. Κι εγώ, για Future of Play.
Ωραία.
Δεσμεύομαι. Δηλαδή, δεσμεύομαι. Έχω δέσμευση.
Τέλεια. Τέλεια. Οπότε, to meet the moment, φαντάζομαι και εσύ, you will invent new business models and new ways to play. Και, λοιπόν, και στην επόμενη παράγω, πάλι ξέρουμε ότι η τύπησα έρχεται από κάτι που έχει να κάνει με AI και έτσι όπως έχει φανεί μέχρι στιγμής, ο πιο σκληρός πυρήνας των gamers ακούει AI και βγάζει φλίκτενες, κλωτσάει. Καλώς κακώς δεν έχει σημασία, το ξέρεις ότι το κλωτσάει, το ξέρεις. Έχεις όλα τα δείγματα εκεί έξω. Στο τρίβουνε στη μούρη ότι κλωτσάει. Και λες την ατάκα, έρχεσαι από AI εσύ, ο Σάρμα, και λες «As monetization and AI evolve and influence this future, we will not chase short-term efficiency or flood our ecosystem with soulless AI slop». Αν είχαν μυαλό εκεί μέσα, δεν θα έπρεπε να πούνε να αναφερθούν ούτε μία φορά σε AI στο μέμο της Σάρμα. Θα έπρεπε απλά να το κάνουν γαργάρα. Απλά να το κάνουν γαργάρα. Το αποτέλεσμα είναι τώρα ότι τη ρωτάνε όλοι έτσι κι αλλιώς περί AI και λέει παντού δεξιά και αριστερά τις ίδιες ατάκες ότι δεν θα ανεχτούμε κακό AI στο Xbox εμείς εδώ πέρα και ότι δεν θα πλημμυρίσουμε το σύμπαν με χαζομάρες από generative AI κτλ. Ναι, αλλά ήθελες να πεις την παπάντζα σου, ας πούμε. Ήθελες δεν και καλά να πεις την παπάντζα σου. Σε μια συνέντευξη εντωμεταξύ με το Windows Central που είναι και φύλλα προσκείμενο, έτσι, εκ των πραγμάτων, πρόλαβε, του κόψε του Κόρντεν, να ρωτήσει, λες, return to Xbox. Οκ. Okay. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Μπορείς να σου δεις ένα κάτι. Και λέει, for me, the spirit of return to Xbox is about returning to the spirit that the team was founded on. Το πνεύμα της ατάκας επιστροφής στο Xbox σημαίνει επιστροφή στο πνεύμα στο οποίο βασίστηκε η ομάδα.
Και ποιο πνεύμα είναι αυτό? Είναι αυτό στο οποίο βασίστηκε, είναι αυτό στο οποίο βασίστηκε η ομάδα του Xbox?
Ναι, ναι, ναι.
Α, μπράβο, εντάξει. Γιατί ρώτησα ποιο, άμα ρωτάμε ποιο είναι το πνεύμα, θα ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Είναι το πνεύμα αυτό. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα?
Όχι, λέει, it's that spirit of surprise. Ναι. It's the spirit of building something nobody else was willing to try. Λέει, I've heard words like renegade, rebellion and fun. Και αυτά σκεφτόμουν, λέει, όταν έγραψα την ατάκα return to Xbox.
Rebellion and fun.
Ναι, rebellion and fun. Ναι, ναι.
Okay.
Παιδί μου, όχι τα κανονικά, τα corporate versions.
Ναι.
Έτσι. Αυτό σκεφτόμουν, δηλαδή, είπε μπλα μπλα return to Xbox, ρωτάνε τι εννοείς return to Xbox, και λέει αυτές τις μπουρδες, και λέει αυτό σκεφτόμουν όταν έγραψα αυτή την ατάκα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ακόμα και αν υπάρχει ελπίδα να αλλάξει κάτι, δεν πρέπει να αλλάξει λιγότερο από 3-4 χρόνια. Αν είναι να γίνει πιο σοβαρή αλλαγή, θα θέλει ακόμα περισσότερα χρόνια. Μόνο και μόνο για να εφαρμοστεί η αλλαγή. Ακόμα και αν είναι να αποφασίσουν αύριο.
Ναι.
Έτσι. Και καθόμαστε εδώ πέρα και δουλευόμαστε. Ότι κάτι έγινε. Δηλαδή, το πιο σημαντικό στην όλη αυτή τη φάση είναι το πόσο άσχημα φαίνεται να φέρονται οι Σάρα Μποντ και στο ότι τελείωσε η καριέρα του Φιλ Σπένσερ, ο οποίος είναι 38 χρόνια στην εταιρεία και είναι από τους πλέον έμπειρους που φύτρωσαν ποτέ στο χώρο. Οτιδήποτε άλλο λέει η Microsoft σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το set των αλλαγών στο Xbox, είναι παπάντζα. Και τώρα ακόμη επιλέγει να λέει παπάντζες. Τα έχει κάνει όλα φλού και ό,τι να είναι μόνη της. Αν πιστέψουμε το ρεπορτάζ του The Verge ότι έχουν καταλάβει και αυτοί ότι τα έχουν κάνει σκατά και τα χρεώνουν στην Bond, η λογική αντίδραση είναι να προσπαθήσει να διορθώσει αυτά που θεωρείς ότι γίνανε σκατά και η σκέψη πρώτη που έχει, η παρόρμηση που έχει η Microsoft είναι να λέει φούμα. Πάλι έχει σκίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, έχει σκίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και λέει πως θα τη χτίσουμε με γενικότητες. Δεν είσαι στη φάση Microsoft που σε παίρνει να το κάνεις αυτό αν υποτίθεται ότι σε νοιάζει το να μείνεις σε αυτό το άθλημα, ακόμη και ως publisher. Είσαι στη φάση όπου πρέπει να αποφασίσεις τι διάολο και να βγεις παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, καλά όλα αυτά, αλλά 1, 2, 3 συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος τώρα. Τη Sony την παίρνει να λέει φανφάρες. Η Nintendo έχει το περιθώριο να είναι φλού. Η Microsoft δεν έχει το περιθώριο να είναι φλού. Και η Microsoft καταφέρει να είναι κατ' επιλογή πιο φλού από όλους. Εν τω μεταξύ πέτυχα και μια συνέντευξη στο GameSpeed του Σίμους Μπλάκλι, ο οποίος του στάβει ψυχρά.
Φυσιογνωμία. Φυσιογνωμία.
Του στάβει ξερά, ξερά το άτομο. Ξερά. Τους, δηλαδή από την αρχή με το τέλος ειρωνεύεται όλη την ώρα. Θα τη βάλω στα links μόνο και μόνο για το, για το χαβάλε.
Για όσους δεν θυμούνται, ο Blackley, ο οποίος τώρα έχει ξεπεράσει τα 60 του, έτσι, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος, είναι ένας πραγματικά renegade, ένας από τους πρώτους renegades. Και μάλιστα εκείνη την εποχή που συμμετείχε στη δημιουργία του Xbox, το όραμά του, αυτό είναι το spirit που μπορεί να ψάχνει η κυρία Σάρμα, δεν ξέρω, μήπως είναι αυτό το spirit, ήτανε για την Αμερική να δημιουργήσει τη δική της κονσόλα ξανά. Έτσι, και λέω ξανά από την εποχή, ας πούμε, του Atari. Ήθελα να δημιουργήσει τη δική της κονσόλα. Αυτό ήταν το όραμα, το πνεύμα του Xbox. Να μπει στην αγορά με δική της κονσόλα. Όχι απλά να πατήσει πόδι. Να δημιουργήσει το δικό τους προσωπικό όραμα. Το οποίο το κατάφεραν οριακά με τους περιορισμούς που είχαν στην πρώτη κονσόλα και βελτιώθηκε φυσικά στο 360. Είναι πολύ λογικό λοιπόν να τους κράζει. Δηλαδή η δηλώση κυρία Σάρμα είναι κάτι. Δεν θα το σχολιάσω καν. Δεν μπορώ να το σχολιάσω καν. Δεν θα το σχολιάσω. Είναι ντροπιαστική.
Καλά, αυτό το είδε. Πρώτα απ' όλα έχω να καταλάβω τι γίνεται εδώ μέσα. Είναι ατάκα τελείως. Δηλαδή, hello fellow kids.
Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Αυτά που ζούμε δεν υπάρχουν. Πρόσεξε να δεις. Έτσι, δηλαδή. Okay, δεκτό. Σταματάει αυτή η ομάδα. Κεφαλής ο Σπένσερ δεν τα κατάφερε. Τους λόγους έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο ίδιος ο Σπένσερ. Πάει αυτό. Αλλά και η Microsoft γενικότερα και οι ηθήνοντες. Okay. Και αποφασίζει την επόμενη μέρα, εφόσον έχει πάει στη φωτιά η ενδιάμεσα δική σου, ότι όλα είναι ένα Xbox. Κλα, 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 κλα. Έτσι όλο αυτό το πράγμα. Εφόσον έχει πάει αυτό στη φωτιά, αποφασίζει να αναδιοργανώσει το Xbox, γιατί δεν θες να τα παράτησεις. Για κάποιο λόγο θες να βγάλεις μηχάνημα ξανά. Οκ, εγώ είμαι ενάντια σε αυτό αυτή τη στιγμή. Το ξέρω ότι πονάει σε πολλούς, αλλά έχω αρκετή θεωρία ανάπτυξη και ανάπτυξη στις σκέψεις για το γεγονός ότι η Microsoft θα ήταν πολύ καλύτερη για τη βιομηχανία εάν ήταν publisher developer. Anyway, θες να βγάλεις κονσόλα. Έτσι που αυτό σημαίνει τι, ότι πρέπει να ξαναδημιουργήσεις το branding. Τι πουλάς. Γιατί το branding σου έχει αποτύχει. Το έχεις κάνει μαντάρα. Είσαι η πρώτη και κορυφαία εταιρεία στον κόσμο, έτσι, και πιθανά η μεγαλύτερη, μία-δύο μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, έτσι, τις οποίες το μοναδικό της, βασικό της πλάνο τα τελευταία 5 χρόνια είναι το AI. Δηλαδή έχεις κάνει απολύσεις για λόγω του AI, έχεις χρησιμοποιήσει το AI παντού, το έχεις βάλει σε όλα σου τα apps, υπάρχει μεγάλο pushback από τον κόσμο για το AI, υπάρχει επίσης μεγαλύτερο pushback για το AI όσον αφορά στα video games, γιατί είναι μια βιομηχανία που βασίζεται πάρα πολύ στο ταλέντο και στη δημιουργία, την καλλιτεχνική θέλω να πω.
Προσπάθησε να γωνιάσει όλα τα εργαλεία της OpenAI και να κρατήσει αποκλειστικότητα, δεν της βγήκε. Τώρα προσπαθεί να απογαλακτιστεί από την OpenAI και να χρησιμοποιεί εργαλεία τρίτων. Τα εσωτερικά της εργαλεία ακόμη δεν είναι αρκετά σόι, παρότι δεξιά και αριστερά λέει AI και τα λοιπά. Προσπάθησε στο PC να κάνει το σπρόξιμο με τα Copilot Play Plus AI PC. Δεν πήγε.
Συνεχίζουν αυτά, δεν έχουν σταματήσει.
Ναι. Δεν πάνε. Δηλαδή κάνει το ένα πίσω από το άλλο και τρώει μούτζα η εταιρεία και τρώει μούτζα ο Ναντέλα. Αλλά το πρόβλημα είναι το Xbox. Οπότε
σε αυτή την κατάσταση του AI, έτσι, και όλος ο κόσμος ξέρει και είναι αρνητικός απέναντι σε αυτό το κομμάτι, αποφασίζει να σώσεις το Xbox, να το ξαναγεννήσεις το Xbox και βάζεις επικεφαλής του Xbox την πρώην επικεφαλής του AI Core της εταιρείας, που δεν έχει ιδέα από video games. αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή δεν θα μπω καν στη διαδικασία να δω τι παιχνίδια θα βγάλουν καθόλου. Ό,τι και να βγάλουν πλέον θα είναι κάτω από θεωρία του στυλ τι συμβαίνει με το AI στη Microsoft. Είναι δυνατό να θες να ξανακερδίσεις τους gamers και να βάζεις επικεφαλής τη CEO του AI Core, που δεν έχει, που τώρα έκανε μόλις λογαριασμό στο Xbox. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν είναι state of intent.
Ας, εγώ απορώ το μεταξύ που, δείγμα... που το δέχτηκε κιόλας. Δηλαδή είναι εύκολο να το προβλέψει αυτό ότι θα σε παραμάζευμα. Γιατί είπε ναι η κοπέλα. Σήκω και φύγε.
Γιατί είπε ναι, ρε μάνο, το γιατί είπε ναι. Γιατί ήταν μεγάλο το τσεκ.
Μπράβο, εντάξει. Τότε να μην παραπονεθεί μετά όμως.
Θα κάνει τη δουλειά της, θα προσπαθήσει να φέρει νούμερα και μετά θα την αντικαταστήσουν. Αλλά μια εταιρεία που κάποτε είχε πιάσει τον παλμό του gamer, όπως μόνο η Sony και η Nintendo έχουν καταφέρει να το πιάσουν, και που κατάφερε να ξανακερδίσει τον gamer στο τέλος της γενιάς του Xbox, κάνοντας ένα τρομερό comeback στην αρχή του Series X και του Series S της τωρινής γενιάς, να έχει φτάσει στο σημείο να βάζει AI άνθρωπο στα games. Είμαι σοκαρισμένος με αυτές τις επιλογές. Έχει χάσει τελείως, είναι τελείως stone deaf του τι συμβαίνει στον κόσμο, στον πλανήτη Γη για τα video games. Και είναι τρομερό να το λέμε αυτό, γιατί οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος και εμείς θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν μπορεί να μην το ξέρουν. Δηλαδή το ξέρει και η Κουτσή Μαρία. Και όμως έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι απλά δεν το ξέρουν ή απλά δεν τους ενδιαφέρει να το πάρουν σε σοβαρά. Όπως έγινε με το «Όλα είναι ένα Xbox», που βγαίνανε και στα ελληνικά site ορισμένοι φίλοι του Xbox και λέγανε «Ω, τώρα θα δείτε, θα ανοίγεις αυτή την κονσόλα, θα παίξεις Xbox εκεί, θα ανοίγεις το κινητό σου, θα παίξεις Xbox εκεί, όπου και να πας θα είναι το Xbox και αυτή είναι η στρατηγική και θα έχεις το Game Pass για να παίζεις παντού». Ούτε καν αυτό δεν προχώρησαν. Ούτε καν αυτό δεν προσπάθησαν να υλοποιήσουν. Που ακόμα και αυτό είχε μια θεωρητική βάση του στήλου ότι ναι, μήπως να το πάνε να δημιουργήσουν το cloud, να το εξελίξουν που έχουν καλό επίπεδο σχετικά και το Game Pass μπορεί να μην έχει άνοδο ιδιαίτερη αλλά είναι σταθερό. Μήπως είναι μια αδιέξοδος. Αλλά όχι. Θα ξανακερδίσουν τώρα τον πυρήνα του gamer και του τι ήταν πραγματικά το Xbox. Με τι θα το κάνουν αυτό, με τι.
Εντάξει, μαρακός πυρήνας θα κερδιθεί, θα είναι κανένας φρούτο.
Με τι ακριβώς θα το κάνουν, με το νέο Fable που βλέπεις την αναφορά και, το, και τη διαφήμιση και το marketing hype, την παρουσίασή του και οι άνθρωποι είναι λες και διαβάζουν AI κείμενα για να μπορέσουν να είναι politically correct μέχρι και στην τελευταία τελεία. Με αυτό θα κερδίσει το μέσο gamer ξανά. Θυμάσαι τι έκανε το Halo 2. Θυμόμαστε το Unneeded Weapon του Master Chief. Θυμόμαστε το τρέιλερ του Gears of War. Τι κάνανε οι άνθρωποι τότε για να κερδίσουν το μέσο gamer. Άλλες εποχές θα μου πεις. Δεκτό. Οκ. Okay. Αλλά η ψυχή δεν έχει χαθεί. Μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτό και να το μεταμορφώσεις σε κάτι μοντέρνο. Όχι να βάζεις τις άρμαρες σημάνω. Πρόεδρο του Xbox. Από το πουθενά. Τι να πω. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Θα δούμε ποιος τον σκοπώσει και τι θα κάνει. Αλλά πάλι μου δίνεται η εντύπωση, όπως είναι το κλασικό, ότι για τη Microsoft αυτό που μετράει δεν είναι τα games και να χτίσουμε κάτι. Είναι όλα τα γύρω. Πώς θα τα κάνουμε όλα να είναι όλα διαφορετικά όλα κτλ. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω.
Εδώ μεταξύ είναι μονίμως το Xbox, είναι μονίμως στην κόντρα μέσα στη Microsoft. Όπως λέει σε κάποια φάση στη συνέντευξη που έχω εδώ πέρα του Blackley, δει τον ρωτάει ρε παιδί μου ένας ότι ξέρω εγώ στην εποχή σου ήσασταν λέει ένα μάτσο κουφά το μάκι όλοι μαζί. Δηλαδή ήσουν εσύ, ήσουν ο Ed Fries, ήταν ο Ed Fries, ήταν ο Jay Allard, Robbie Bach, Steve Ballmer και Bill Gates. Και ότι όλοι αυτοί δεν φαίνεται να ταιριάζουν μεταξύ τους και λόγω των διαφορών δημιουργείται μια νέα ισορροπία, ξέρω εγώ, και ίσως αυτό έδωσε το περιθώριο να στηθεί όλο αυτό το πράγμα, να αποκτήσει χαρακτήρα και ό,τι να είναι. Και λέει ο Μπλακ, λέει ότι κοίταξε άντες, λέει, από αυτή τη λίστα με τα άτομα που λες, υπάρχουν, λέει, μερικοί οι οποίοι εξ αρχής πηγαίνουν κόντρα στην ύπαρξη του Xbox. άσχετα με το ότι μετά λέγανε ότι ήταν υπέρ, είχαν ξεκινήσει και ήταν κόντρα. Και είπε να κάνουμε όλη ολόκληρη μανούρα, λέει, ορισμένη, για να τους ξεπεράσουμε, χρησιμοποιώντας την ουσία τα κόμπλεξ τους εναντίον τους. Και κάναμε, λέει, την απόπειρα και μας βγήκε. Και έτσι υπήρξε Xbox. Και δεν γίνεται συγκεκριμένος για το ποιος πήγαινε πιο κόντρα, καλά ότι ο Μπόλμερ δεν το γούστανε αυτό, ήταν γνωστό. Ο Gates επίσης είναι γνωστό ότι δεν είχε πρόβλημα με το να βγει Xbox, είχε πρόβλημα με το ότι δεν θα τρέχει κανονικά Windows. Αυτό. Τώρα, επειδή αυτά είναι πάνω κάτω γνωστά, σε αναγκάζει λίγο να αναρωτηθείς ο Blackley ποιος υποτίθεται ότι έκανε κόγκσες μεταξύ των Ed Freeze, Jay Allard και Robbie Bach. Θα πρέπει να ήταν λίγο περίεργο το δράμα εκεί πέρα. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Είναι μονίμως ένα πράγμα μέσα στη Microsoft το Xbox που ζει με ξύλο. Με ξύλο, non-stop. Το PlayStation στη Sony δεν ζει με ξύλο. Κάνουν το σταυρό τους που είναι εκεί. Και για την Nintendo δεν το συζητάμε. Το άθλημα είναι η εταιρεία ολόκληρη. Το Xbox μόνο με ξύλο. Και στις καλές του εποχές μόνο με ξύλο.
Οπότε πραγματικά ποιο είναι αυτό το spirit που ψάχνουν να βρούνε και δεν μπορούν να το δούνε. Αυτό είναι το spirit.
Σίγουρα όχι το ξύλο που πρέπει να ρίξουν για να ισχυώσει το πράγμα. Είναι απίστευτα εκ της πραγματικότητας αυτή η εταιρεία. Δηλαδή δεν περιγράφεται.
Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι απίστευτο που όλα αυτά τα έκανε σε 4 χρόνια. Αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Ότι ήταν στην καλύτερη θέση και αυτό που χρειαζόταν ήταν απλά υπομονή και επένδυση. Ναι, άμα δεν πάει κάποιος καλά, τον αλλάζουμε στρατηγικά και έξυπνα. Έτσι. Βέβαια δεν είναι μόνη αυτή. Έτσι, και η Sony έχει κάνει τρομερά λάθη.
Ναι.
Ιδιαίτερα με τη θέση που πήρε ο Ράιαν στην όλη διαδικασία, που ευθύνεται. Αλλά ήταν μια στρατηγική, ρε Μάνο. Είπες ότι ναι, η εταιρεία θέλει να κάνει αυτό το κομμάτι. Δεν τη βγήκε. Και λέγαμε ότι δεν θα τη βγει. Οκ, αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτό το χάος.
Η κατάσταση είναι τόσο γελία από το Polygon, που τέλος πάντων το Polygon δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ποτέ δεν ήμουν μέγας φαν του Polygon, αλλά αν υποθέσουμε ότι υπήρξε καλή εποχή του Polygon, δεν είμαστε στην καλή εποχή του Polygon. Αλλά μου φαίνεται ενδεικτικό της κατάστασης ότι κάποιος είπε στο Polygon, you know what, αφού ανακοινώθηκαν όλες αυτές οι αλλαγές στην ηγεσία του Xbox, θα ετοιμάσουμε ένα άρθρο και θα προσπαθήσουμε να ρωτήσουμε πράγματα για όλες αυτές τις αλλαγές τον κλίπη του Office.
Ναι.
Τόσο τσίρκο είναι η κατάσταση ώστε να περνάει μια τέτοια ιδέα για κείμενο. Είναι τόσο τσίρκο. Γιατί απλά θεωρούν ότι όλη η φάση είναι χάος. Και αφού είναι έτσι κι αλλιώς χάος, ας το διασκεδάσουμε λίγο. Απίστευτη.
Να πω. Πραγματικά θα δούμε τι θα επακολουθήσει μέχρι το τέλος αυτής της γενιάς. Συνεχίζω να υποστηρίζω ότι οι αιμονίτες για νέο hardware είναι τελείως λανθασμένοι. Έχω την εντύπωση και αυτό το δήλωσε ο Seamus Blackley στη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο GameSpeed. Έτσι, και είπε ότι ο Ναντέλα έχει κάνει ένα μεγάλο αριθμό από στοιχήματα και έχει φυσικά επενδύσει πάρα πολλά για να μεταμορφώσει γενικά το AI σε προϊόν, ας πούμε, μέσα στα προϊόντα της Microsoft. Και είπε ότι το Xbox, λέει, όπως και άλλες, έτσι, άλλες επιχειρήσεις μέσα στην επιχείρηση της Microsoft, άλλα τμήματα, δεν είναι μέρος του core AI business. Και το Xbox το σιγά σιγά το διαλύουν στην ουσία. Δεν το λένε ανοιχτά, αλλά αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η άποψή του, ότι αυτό συμβαίνει. Το λέει δηλαδή.
Αυτό που επαναλαμβάνει πολλές φορές είναι που λέει ότι από τη στιγμή που στη Microsoft επικρατεί η νοοτροπία ότι πάνω απ' όλα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται καλύτερα με AI, δεν μπορούν καν να συλλάβουν ότι κάπου δεν έχει νόημα να το προσεγγίζουν με τέτοιο σκεπτικό.
Δεν έχει, όχι, και ίσως γι' αυτό βάλανε τη σάρμα εκεί, γιατί είναι ικανή να κάνει phase out το Xbox στο λεγόμενο Core AI Bundle, μιας και ήταν και η CEO του Core AI. Έτσι, ξέρει όλες τις διαδικασίες. Δεν χρειάζεται να ξέρει τόσο πολύ την business του gaming, από ό,τι φαίνεται, αλλά πρέπει πάρα πολύ καλά να ξέρει την business του AI. Έτσι εξηγείται κατά πάσα πιθανότητα η τοποθέτηση της Sharma εκεί. Τώρα θα γίνει αυτό, θα αλλάξει κάτι, θα γίνει η ανακοίνωση της νέας κονσόλας Microsoft με ένα τελείως επαναστατικό νέο πλάνο. Ναι, όλα είναι πιθανά, μιας και τα έχουν δηλώσει ότι για εκεί πάνε. Αλλά κατά πόσο είναι πιθανά, δεν το ξέρω, μάλλον. Μου φαίνεται είναι, η κατάσταση είναι πολύ πιο μπλεγμένη και σκοτεινή και αν είναι να το κάνουν phase out το Xbox, ας το κάνουν το ρημάδι, phase out και ας γίνουν publisher developer, δεν ξέρω εγώ τι.
Μα και εγώ που τέλος πάντων, εγώ προτιμώ να έχουν σύστημα από το να μην έχουν σύστημα, αλλά και εγώ λέω από πέρυσι πότε ήταν ότι άμα θέλεις να γίνεις publisher, γίνε να τελειώνουμε. Γιατί πρέπει να ταυτίσουμε αίμα, πρέπει να μας προσβάλλει σε κάθε βήμα. Απλά κάντε το ρημάδι. Άμα είναι να μην το κάνεις, κόψε τις ηλικιότητες και το βαρέψε πάλι. Αλλά όχι. Όχι. Πρέπει να πάμε το μαρτύριο της σταγόνας. Όπου και να τα καταλήξουμε. Αλλιώς δεν έχει γούστο. Και εμείς σας όλα, Ηλία, χαζεύω εδώ πέρα το inbox μου. Πάλι είναι ενδεικτικό του house. Και βλέπω εδώ ένα δελτίο τύπου για ένα παιχνίδι. Που λέγεται Order 13 και κυκλοφορεί στις 6 Μαρτίου. Ξέρεις που κυκλοφορεί, Ηλία? Κυκλοφορεί στο Xbox Play Anywhere και στο PlayStation 5. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα συνεννόησης. Μην ξεχάσετε να πάρετε το Order 13 στο Xbox Play Anywhere. Whatever that means.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
Το τέλος του επεισοδίου του Xbox, πιάνω του κόσμου.
Δεν ξέρω. Το τέλος του Xbox μάλλον δεν είναι τόσο άμεσο όσο είναι το επεισόδιο.
Δυστυχώς.
Τραβάει πολύ. Λοιπόν, να δούμε τι μπορεί να φέρει η νέα αυτή εικόνα. Να σου πω κάτι. Η αρνητικότητα αυτή που ήρθε μετά την όλη αυτή η επιχείρηση του Game Pass και την αρχή της νέας γενιάς δεν την περιμέναμε τόσο πολύ. Μπορεί τώρα να μην γίνει τον άποδο. Μπορεί να έρθει μια θετικότητα που δεν την περιμένουμε. Λοιπόν, ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.
Γεια χαρά.